sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko elamu mpeboyei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio Zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Constitutionnel indimi maponami ya Félix Tshisekedi lokola mokonzi ya ekolo Congo démocratique au mokolo mwa lelo mokolo mwa libwa ya sanza ya yambo ya mobu 2024 cour constitutionnel isapuli ete Félix Tshisekedi aleki bongo bo mokonzi ya ekolo na nzela ya maponami na motango to pourcentage koleka ntuku sambo na misato to 73,47% Félix Tshisekedi atikali bongo mokonzi pona mibu mitano mizali koya na ekolo Congo démocratique. Bayi lingomba ya société civile ya mambi matali bokolongono bwanzoto to thématique santé ya ituka ya kwilu na mboka mokonzi ya ingumba bandundu bazali komitungisa na lolenge bandundu ezangi ndako enene ya kubumba to ya provisionnement po na bankisi eye ekoki kosunga l'hôpital monene ya bandundu mpe ba l'hôpital misusu ya bazono de santé ya bandundu ya bagata pe ya ituka ya maindombe po na kende kusomba bankisi ya malamu.
Na pokade ya proje wana kisi bazon bayaka lisusu kusomba kisi zite subside oga pesa ka bazon wana ezana parti ya mbongo ya bango oye kenda kambala moko na bakisi bakisi ya kalite.
Na ingumba Goma basali mibembo basengi na mbula matari kusilisa bitumba bia batumbo kiba M23 mpe nzela ya Goma Rutshuru kino Butembo Beni efungwama kasi balingite ete nzela yango elekela na dikolo Rwanda pe Uganda kino Grand Nord na Beni pe Butembo lokola elingi bakonzi ba société ya transport ya ituka.
Eza nini yango oyo eza vision na bango o batu balekelaka Rwanda Uganda o bakotaka Beni. Vraiment c'est pas une bonne idée, je ne suis pas pour cela.
Kongo na linaka na diso bozindo ya mokolo mwalelo tokolobela misala mia botali na bozindo lolenge bidando eke ba radio na bazulunali bizali kopanza sango engebene na mipeko ya ekolo Kongo demokratiki mingi mingi na eleko ya sima eleko ya sima ya maponami lolaka la Amerika esakola esololaki na Christian Bosembe oyo azali bongo motomolo ya lingomba esalaka misala mona to conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication na beaucoup c'est sac na beaucoup c'est Christian Bosembe ya lobiete c'est sac et kabolaki bangonga ya maloba na bitando eke ya mbula matari ndenge moko pona bakandida banso makambo maimanso tokolobelango na mwantango kasi penza tolanda basango na biso na beaucoup c'est na Edi Isango mbote na yo.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique sakoli ete Félix Tshisekedi mokonzi oyo azali na esika alongi maponami ma mokonzi ya mboka na bilembo koleka tuku sambo na misato bazuzi ba cour constitutionnelle ba ndimaki bongo bosenga ya koboya maponami bopesa maki na Theodore Ongoyi kasi balimbuli ete bosenga bongo bozali atano loboko mokote Theodore Ongoyi oyo azali moko na bato bazalaki kubulile nga ya mokonzi ya mboka na maponami ma mokolo mwa tuku bibale ya sanza ya zone mibale eleki asengaki ete maponami mango mabwakisama atelemaki nde lobi loleki liboso ya bazuzi nzokande cour constitutionnel de lelo ebwakisite lokola bosenga ya mwana mboka David Eheche mampa oyo afundaki te lokola mbeba ya muyibi lokola pe bozwami ya mamashimi ya vote na maboko ya bato bazuzi balobi bongo bilembo ya bakelemi beko ntuku mwambe na mibale bayeseni eboyi mpona mbeba ekolongolama seni efundaki bongo bato baye na mbeba lokola kozwama na mashini ya vote kosala mobulu pe makambo masusu. Na engumba Kinshasa ndako ya Bokili Mibeko ya Etuka eye pesi ngonga tuku mibale na minei na moyongeli ya engumba Jantini Ngobila puna kutika musala sima na seni kubwa kisama puna minaye kati na bato tuku mwambi na mibale basusu baye batangami na nyamu nyamu muhibi na maponami mubulu pe botundisi sanduku ya maponami na mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zomine mibale ele ki bakili mibeko banei kati na mitano ndi bandimi mokano ya kopesa Jantini Ngobila ngonga eye baike kati na bango basengi nde bolongu ya Jantini Ngobila pe bokitani bwaye na mulandi waye Gerard Amulumba tope Jekoko. Soda moko ya mampinga maikulu Kongo Demokratika soda ya première classe akatela mie tumbu ya liwa na tribunal ya garnison ya Bukavu na sud du Kivu pona koboma ele nge mubali ahibanaka na kombo ya Iragi Sawega Rigo na butu ya mokolo ya mini ya sanza e ya yambo na mboka miti bosambi sami buangu bosana maki na lumbango na audience foreign na kavumu. Kambi etuka ya okatanga lobi ete mokano moko te mopesa maki pona kopekisa moyi politiki Moïse Katumbi kobima na ndako na ye lobi na Kashobwe Jacques Kabula lobi na liebisi ete ya apesi apesaki mitindo na lombango ete basoda baye balingaki kokanga nzela balongwa tango ayokaki sango yango pona ye zalaki inantina ya kopekisa ete batu baiki ya ngambo moko ya bayi politiki babanda kopunza biloko ya basusu na koyokaka sango e ya mabe lobi loleki Olivier Kamitato molobeli ya mwilili ya ibunga ya mokonzi ya mboka Moïse Katumbi sakolaki ete basoda bazingelaki ndako ya mokambi ya Ensemble pour la République kasi balongwaki sima na mwa ntango. Bato motoba kati na bango ba salili ba sini ba chami na maboko ya bokangami na etuka Idiofa ipai ba fundami na mbeba pe mubulu na tango ya maponami. Donald Trump a zongaki lelo na cour d'appel ya Washington DC pona ko obubumbani tope immunité na ye sanza mitano sima na ye kuwangana na bosambi sami ite ya yebili kambu na koluka kobongola pe kokuisa bilembu ya maponami ya mokonzi ya mboka ya 2020 basambeli ya mokonzi ya kala ya ekolo Amerika balobi ete azali na bubumbani makasi na makambo maso asalaki tango azalaki na ino na bokonzi na Maison Blanche ba tangi bongo mubeko moko mwa mibu tuku mwambe moye mubumbaki mokonzi mosusu ya kala Nixon basambeli ba lobi pe lisusu ete Donald Trump akokite kosambisama na likambulie po atikamaki sima na koyokama na ndako ya Bokili Mibeko ya ekolo Amerika.
Matondo mingi edi sango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Baye lingomba ya société civile ya mambi matali bokolongono bwanzoto to thématique santé na etuka ya Kwilu na mboka mokonzi ya ngumba Bandundu bazali komitungisa na lolenge Bandundu izangi ndako enene ya kubomba to ya provisionnement pona bankisi ekoki kosunga l'hôpital monene ya Bandundu pe na l'hôpital misusu ya bazone ya santé ya Bandundu ya Bagata pe ya etuka ya Maindombe pona kokende kusomba bankisi ya malamu tona dabolaina yangu na jingiaba.
Baili ngomba ya société civile ya thématique santé na etuka ya Kwilu na mboka mokonzi ya ngumba Bandundu bazali kokamwa na lolenge Bandundu ezangi ndako monene ya provisionnement pona bankisi oyo ekoki kosunga l'hôpital monene ya Bandundu pe ba l'hôpital secondaire ya ba zone de santé ya Bandundu ya Bagata pe ya etuka ya Maindombe pona koya kosomba bankisi ya malamu ndako enene epai nkisi mino misengaki kozoma eye ezalaki ko tenga na kombo ya centre d'approvisionnement en médicaments ya Bandundu etongamaki na lisungi ya mabongisi Horizon Santé na misolomia basungi banene ya mboka Amerika esila kokangama pona bozangi mino nzoka ndenda ku ya mino ya engumba Kikwiti eyaki mpe kote eteni na yango esusu na engumba Bandundu kasi euti mpe kokanga bikuke de yango Jua Lingala ezaki ntango ya koyoka moko na basali ya ndaku ya bamino eyi toyoka mosali ya ndaku oyo
omona ngai monsieur Corneille Dalenene Asum Fonds Mondial 1 bazwaka bakisi bapesaka bapesaka na zone de santé ya Bakata na zone de santé ya Kikongo Fonds Mondial 2 baye kozwa bakisi baju zone de santé ya Juma zone de santé ya Sia na zone de santé ya Mwanza en médicament na bango ezaki oya baya kozwa nyonso bapesi bango bakena na bango tant que soko ba médicament na bango kuna esili bazongi ba provisionner bazongi kandengwana
na ngambo yango pe dokotolo munga ya monene ya division provinciale ya santé atalise ki pe na vewa lolenge misala ya ndako wana esile kokangama pendenge nini bazali kosala pona kozwa mino ya malamu pona kopesa na bayi population toyoka mokambi ya division provinciale ya santé ya tango muke
ngai docteur Donat Kumakuma division provinciale ya santé na biso ya kwilo eza appuyé par banque mondiale eza na projet moko toza nango ya projet PMNS eza projet multisectoriel ya nutrition na ya santé alors na cadre ya projet wana kisi bazone bayaka lisusu kosomba kisi te subside oyo bapesaka bazone wana eza na parti ya mbongo ya bango oyo ekendaka mbala moko na bakisi bakisi ya kalite
uta engumba Bandundu gingi ya bapona lolaka la Amerika
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa
Tokende bongo sikoyo na engumba Goma esika ba salimi bembo ba sengi na mbula matari kusilisa bitumba ya ba tombo kiba M23 pe nzela ya Goma Rutshuru Kino Butembo Beni efungwama kasi balingite ete nzela yango elekela na bikolo Rwanda pe Uganda Kino Grand Nord na Beni mpe Butembo lokola elingi ba konzi ba societe ya transport ya Ituka bolaina yango na fiston isemwami
Na liye bisilia mposo moleki, bakonzi ba Société Provinciale de Transport, SPT, na bokuse, basinga ki na baimbo kabanso baye, basala kami bembo miyabango, koutela na ngumba Goma, kino na Beni, bakobanda kolekila na ekolo Rwanda mpe Uganda, kino na ngumba Beni, na kota olenge balabala enene, tope route nationale numéro 2 ya Goma, Rutshuru kino na Butembo Beni, ezali ya kokangama mpona bitumba bya batombo kiba 23. Bayi Société Civile, ba Rutshuru, basepelite na mukano mona, mpe basengi na mbula matari, kosuki sa bitumba poete, balabala ena, efungwama. Tola na malobama emembu sa mukanda, moku na bayi Société Civile ba Rutshuru na tina likambulina.
Mwanzo ya hii juma tuliweza kufanya deklarasyo kuomba.
Na ibandeli ya poso oyu, tosalaki mukanda mpona kusenga na mbula matari na biso kufungula balabala ya Goma Rutshuru kino na Butembo Beni. Tokamwe na koyoka haete, mbula matari ya ituka onzela ya Société Provinciale de Transport. Oyo, basengi bayimbo kabaye, basalaka mibembo, miabango, balikilaka na Rwanda, Uganda, kino na Beni oyebi ekosenga mukanda eyebengami tenon lieu oyo esoma makana dollar tukuminei na mitano ezali talo mingi likanisilina lizali mabe mingi
aweze kwenda zunguruka ma Uganda Rwanda haiko mzuri
nzoka nde bayimboka ongamu na bango bazali kosepela te na mukano mona mpona baye bapesaki maloba mabango na elobile ya vyo Lingala malamu mbula matari esukisa bitumba bya batombo kiba 23 biye bizali kongala na Rutshuru mpe Masisi mpote balabala efungwama mibe mbo miyabango, misale mana kinya tosaki maloba mabayi mboka, baike baingumba mokonze tuka nor kivu
awa na goma eloko tozo vivre ezananu agresyo ya bapeyi voisin, bo sugestyo ya SRPT Société Provinciale de Transport na ebite ke ezanini yango oyo eza vision na bango oba tubale ki laka Rwanda Uganda, oba kotaka Beni, vraiment c'est pas une bonne idée, je ne suis pas pour cela M23 eza Uganda na Rwanda tole ki laka che bango, yente proposition nanga eza rupture totale kokata penza kokata balie wana to vanda nek sitozali
kumona nga Christian Mangu bon vraiment mangambo izo leke la biso veut dire que donc tozo comprendre ce qui gouvernant biso zo kanisela biso nini tozo nyoko mama kasi ok tozalaki na biso na facilita ko le cannabis awa uleki na komi na beni facilement mais le komi bambongo ba risque ba nini bon bazo mona biso pe lokola ba tumo woti na te biloko bambongo don ezo ezo se pe sa biso te basa makasi babongisa mambo ya ba biloko ya ba M23 oyo ba fongola nzela basi so bitumba to le kaka librement to sala bien quand même ba pe lokola ba Uganda wana ba Rwanda wana bango ne bazo nyoko la biso bazo mona la biso bazo sabota la biso.
Jacques Kibwika moto na mayele na maimatali géopolitiki au ningumba Goma alimo la biso ete mokano mona mozali koyoki sa ekolo Congo demokratiki soni mingi pamba te baimboka omibembo mya bango balekela na bikolo bie bifundami na kozala nsima ya batomboki ba 23 baye bazali kobundisa ekolo Congo demokratiki ezali likambulie lizali koyoka na malamu te tozoki pe maloba ma Jacques Kibwika tomoyoka
waneza mawa pesoni pona mboka na ngai RDC omoni société de transport wana eza société à l'état soki tokolo babongo eza société à l'état donc eza l'état congolais nde azosala avec de chèque par rapport ya bitumbo zo lekana mboka ya Rutshuru Masisi parce que lelo munguna akoti kuna akangizela akangizela po azana mission bitumbo tozana ngona Rwanda eza otobengi guerre économique donc Rwanda azo réussir chaque jour par rapport ya mission na ye donc soki toleki na Rwanda ezaka avec de chèque donc toshwe bitumba tozo kende kaka ko accomplir mission na bango ya kopesa bango mbongo na makasi donc soki toleki na Rwanda eza po misolo na bango e mata ya biso ekitakaka o na kosenga na gouvernement ya biso babo eloko wana to bundaka kanzela efungwama bakongole bakoza la imile na niveau wana te wana za humiliation
na liye bisilina société provinciale de transport e sakola kete mibembo myango mikobanda mukolo mwa zomi na minei ya sanza eye ya yambo ya mobu moye wuta engumba Goma Fiston ise mwami bona olaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston ise mwami bozali kolanda lolaka l'Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Lokola tosakola kina ebandeli na linaka na biso bozindo ya lelo tokolobela misala mia botali na bozindo lolenge bitando ekele ba radio na bazulunale bizali kopanza sango engebene na mibeko ya ekolo Congo demokratiki mingi mingi na eleko eye ya sima ya maponami tosolola kibongo na Christian Bosembe oyo azali bongo motomolo ya lingomba eye esalaka misala mana to conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication na beaucoup c'est sac na beaucoup c'est Christian Bosembe alobi ete c'est sac e kabolaki ba ngonga ya koleka na bitando eke ya bulamatari ndenge moko pona ba candidat banso to landaye
papa Christian Bosembe mbote na yo esika ozwami na ekolo Congo démocratique
mbote ende ko bulamba
motuna na biso ya liboso toyebi ke ozali mokonzi ya lingomba monene to institution monene oyo babengi conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication nini munisala ya sesak ezali kosala na ngonga oyo yo sima ya maponami oyo elekaki le 20 décembre 2023
tokabolaki bangonga misak ngonga liboso ezalaki avant maponami esengelaki topesa bato nyonso bazala na molongo moto moko abima na molongo te bango nyonso bazala mpenza na se ya mibeko ezalaki mpona korassure bato nyonso ke bamaponami ekosalema na ndenge ya malonga te wana tokanaki yango très bien tosali mpe deuxième partie ezalaki na ngonga ya maponami tolingaki ke na ngonga ya maponami moto nyonso azwa ntango ndenge moko bato nyonso baloba lolenge moko bapekisa moto moko te aloba mpo aza moto ya opposition to mpe moto ya pouvoir tolingaki ezala égalité tolingaki mpe ezala équité donc tobalisaki égalité na équité pendant période électorale tolingaki mpe ke ba TVP ebaloue bongwana te ba TV bongwana te lokola esika ya losambo bato baya betaka bato baya fingaka bato baya ikaka tolingaki ezala bongo te tolingaki esalema na ndenge moko ya malamu oyo ke to bato base respecte basala mosala na limemia ezala mpe na makambo malonga e wana mpe tolingaki koreussir yango parce que le taux ya violence oyo ezalaki kozala présager ezalaki so ndenge moko te parce que ekutanaki quand même na rigueur na biso résistance na biso toevitaki te kosanctionne mais étape ya makasi ezalaki étape oyo tozalango sikoyo eza étape oyo eza sikoyo mais heureusement ba election qui na ba condition ya malamu et que ba problème ya ki penza mingi te. Mais certains médias ou ba loi qui na nzela to censurer qui ba ngopé parce que tout ko ezalaki comme ya ko éviter que ba médias ba te donner pouvoir ya ko publier ba résultats to ba saboter ba résultats. Donc il fallait qu'on prévenir à ce que le processus est en malamu. Donc trois parties où il y a eu composé processus, il y a eu qui la base de Moussa Nabisso, et je crois qu'aujourd'hui, tout en a souka, la dernière partie, bah, l'équipe Nabisso sur terrain, bah, la déploiement, pour la dire que exactement sur le Moussa Nabisso, il y pas seulement la Kinshasa, mais la carte de la province.
Vous connaissez, journaliste, Nyon Sotou, Toba Media, Nyon Sotou, l'anda qui vraiment na Bokebi, maye oyoyo binoto, maye oyoyo sesak, et senga ki bango basala, ou kanisi na motema mouvimba vema basala ki yango?
Bon, il faut dire que kanar boate bazanga rate, et puis il faut dire que ba marginaux bazanga rate rate. Mais dans l'ensemble, te déplora qui quand même une certaine félicité qui va monter pour tout le monde qui finalement que n'a 100%, plus ou moins 92% ou 93%, il y a un bateau de respect qui quand même. Mais tout ça va fataliste était pour tout à la carte un bateau à faire qui m'a été. Bateau qui m'a l'âme ou pas l'équipe, bateau qui m'a bien aidé. Mais le coup la m'a bien, elle a toujours tache pour un noir, à tout ça on est là-bas, pembe, il copie sa carte, image et la massalité. Mais dans l'ensemble, on peut dire que les équipes malam. Donc malam parce que guerre civile et l'humanité, la guerre tribale et l'humanité, le problème au radio et par radio dans la TV, là qui la origine et la dislocation, la fracture sociale. Donc on estime que ça a été quand même bien fait jusque là.
Matondo mingi président Tomoni peli susu wana mingi même na ba réseaux sociaux to yebite na niveau nini sesak ezali ko sala pona ko réguler pe contenu ya ba réseaux sociaux. Est-ce que ngonga oyo ezali vraiment ngonga ya malamu to il faut bozali na posta vraiment ya ngonga mingi pona ko ikoma na niveau ya ko réguler ba contenu ya ba média sociaux?
Les cambouis des réseaux sociaux, ils valent tellement mon énergie. Les cambouis, il y a causant là-bas angle dans mon yonso. Parce que celui qui est au micro, ils ont causant la moins difficile à comprendre. Il faut vraiment causant la sens macro pour que tu comprennes. Les cambouis là que d'un côté problème de l'infrastructure. L'Afrique, ils ont reconnu tel roi continent et pas un grand donateur, grande maison là. Dans la qui habite selon la grande France. On a Belgique, on a considéré l'Afrique comme la région. Donc, tu as noté le roi de pays, un continent, on a considéré le roi de Congo pays, Burkina Faso pays, Côte d'Ivoire pays. On a considéré le roi de la partie de la région Moroboué. Alors, ce qui fait que c'est difficile de contrôler avec efficacité. Dans mon niveau, on a dit par exemple, la Turquie, dans la capacité de signalement. Vu que la capacité de signalement, c'est en termes d'institution. Il y a toujours une autre qui est possédée dans mon mesure, on a toujours un rendez-vous dans la Silicon Valley, dans la Bichon, dans les réseaux sociaux, tout le monde dans la Belgique, pardon, dans les États-Unis, dans la Silicon Valley. Et là, on aura tout le temps de discuter pour retrouver moyen, mais on peut faire sa capacité, il y a qu'on signaler. On a ma carte à ma chaîne. Moi, je suis dans ma boucle. Ceux qui ont un compte, ils ont le bilan de ma B, automatiquement, c'est vraiment automatique, on va déconnecter au Malamoro, on va signaler. Mais pas la bus, c'est vraiment difficile parce que ma langue, ma base, le bilan, c'est la langue ou l'intelligence artificielle à coder mon amour. Alors, bus, c'est le mais ma moussalawana, avec ma expert en abisso, pour que je code ma langue en abisso, je code ma terme, ma propos en abisso, pour que je fiche là, soit TikTok, soit ma réseau, on va comprendre que lorsqu'on dit un mot, où on dit une phrase dans un contexte de quelconque, l'intelligence artificielle a bloqué en haut. Ça va nous aider déjà. Mais au niveau local, tu as déjà la travail, tout ça, dans le ministère, il y a numérique. Le coup, là, il y a dans l'infrastructure, il y a numérique. Pour l'instant, il y a la code numérique. Bisous, tout ce qui est la logique, bisous, il y a régulation. Alors, tout ça, là, il y a une réunion. Je crois, rencontre, lundi, mardi ou mercredi. Tout ça, la rencontre, là, pour que tout éventuellement, côté là, même de pour agir. Mais en ce moment-là, il y a un procureur général de la République. Vous en mettez ensemble. Pour la police, on a dit que, on a dit que, va contacter CESAC, tu vas contacter directement le parquet pour reporter plainte. Je crois au niveau local, on est en train de travailler, mais au niveau national, toujours travailler, pour la, pardon, international, pour l'accord la, et le modèle Wana. Mais où est-ce qu'il y a une union sur la modification de la loi au CESAC de 2024 par une grande réforme de ça là, et vous allez pour vous révisiter loi de la Bichon CESAC parce que ça va faire quand même 11 ans que l'on les a en place et subiront des modifications.
Moi, qu'on dit, Christian Bosembe, tu y es que le coup la vous allez, on a vous allez, na, ou y a bien un coup, ben, la colonne vertébrale, y a, c'est ça, quoi, y'a, ben, centre d'écoute et de monitoring, et si, ka, bah, professionnel, bah, expert, bah, travail à capon, on a l'andé la vraiment, ma cambo, y'a, bah, média, ils allaient qu'on diffuser, bah, mon ici, bino, et le coup, mon côté, rapport, mon côté, par rapport, y'a, bah, violence oyo eliki batuba landi batuba lili me na ngambu ya media bo moni eloko moko te obukiko moni sabiso ki bo salipe musala ya makasi par rapport na yango.
Alors biso toza musala la biso ali ko contrôler makambo nyonso ezoli kana télévision, ce qui fait que sou ezoli kana télé na radio topé na media na biso toza na capacité ko sanctionner yango nenge tokala toza na monitoring na biso et monitorer baka ebele. Et il y a un moment qui va chaîne et délai tout sanctionné par vous, ma chaîne moussou sous tout petit bon bah temps ma suspension, il y a l'arrêté même, il y a ma signe en avant, et moussou sous tout me dit qu'on conscientise. Parce que on a dit que c'est ça qui va lui sensibiliser, oui, mais aussi sanctionner la vaca extrême. Alors ceux qui ont franchi la ligne rouge, bah va lui sanctionner, bah tout va franchir, bah lui, bah d'aller qui interpeller. Et on a essayé de faire ça comme ça.
Kasi tout moni, tout occupé qu'à moi, bah réclamation, par rapport ya gestion ya temps d'antenne to bangonga oyo e pesamela ki ba candidat atako eleko yango si e leki deja ezal ki vraiment ya bokokanite et surtout na télévision publique to na ba média publique kuna na ekolo Congo démocratique. Est-ce que c'est ça que ezali conscient na yango?
Bon, c'est vrai aussi, il y a beaucoup de choses, il y a des choses à dire na kati ya makambo wana. Tant que tout ça là qui monsieur la biseau y a soirée électorale, tout bien fait tous les 26 candidats, bah candidat monsieur Bayaki, bah candidat monsieur Bayaki, tout ça là qui bat le bango. Et tout bien fait qui bango ou tout bien fait qui directive la biseau y a campagne électorale. La directive la biseau campagne électorale, tout réserve qui un quota bien déterminé pour la rouler dans la RPC, pour la rouler dans la ACP et pour la utiliser dans les médias publics la biseau. Et tout observer qui en gros, tout faire observer qui en gros. De façon que le candidat n'y a pas dans le même droit. Tout le monde qui est au bon. Mais tout le monde qui passage dans la RTNC et vous allez sur base, il y a autre le but, on a directive dans le soir. Mais en dehors, tout candidat est libre d'acheter son espace et sans discrimination à ta mon côté. Mais en gros, tout ça, là, qui est bon. Mais comme toi, on a vu ça, va te bêler, va lui victimisation. Balingi politique à concrétiser, balingi politique à victimisation, à l'accusation, bah te donner bah boy qu'on utilise bah droit là-bas. Alors lorsqu'un droit n'est pas revendiqué, alors là souvent il a sous droit. Alors bah tout bah on nous semble qu'il est revendiqué bah droit là-bas, bah ça lui a goûté. Nous avons même essayé d'interpeller, pour rappeler même bah opposants bah droit là-bas, mais bah ça lui a goûté. Alors balingi aujourd'hui qu'il y a, je veux dire il y a aux alentours au lieu d'aller droit dans le droit. La sujet là bas. Donc, problème là, voilà. De l'autre côté, c'est ça qu'on ne se reproche de rien, parce que tu veux qui à ce que bah, tout va dans la même temps d'antenne, bah, tout va user dans le droit là-bas. Ceux qui ont usé de leurs droits, bah, ça les tiendront. Au-delà de ça, tu as organisé un débat. Le débat qu'on a organisé, on a appelé tous les 26 candidats. Et tu as accordé bah, 90 minutes à chacun. Nous tenions ce qu'il fallait pour déballer le programme là, pour dévoiler le programme là et pour présenter autre politique là pour les permettre aux Congolais de voter judicieusement. C'est un choix moins judicieux. Mais malheureusement, je crois qu'on va tenir voter parce que tout le monde a raison dans le monde.
Matondo mingi, président Christian Bosembe ya CESAC yangonde esuki sango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala. Tolobela ki mingi mingi makambo ya Goma na engumba ya Goma isika basali mibembo basengi na mbula matali kusilisa bitumba ya batomboki M23 penzela ya Goma Ruchuru kino Butembo Beni efungwama na Lumbango penza
matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Michel Joseph mpe Etienne Wang botika la malamu na ekolo Congo démocratique ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba.